Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin luvussa 4 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Jeesus tuli siis kotikaupunkiinsa Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, niin kuin päivän evankeliumi kertoo, meni synagoga Jumalan palvelukseen. Juutalaiseen uskonnon harjoittamiseen liittyi olennaisena osana sapattina pidettävä Jumalan palvelus. Siitä jonkin verran tiedetään sitten Jeesuksen päivien jälkeen myöhemmästä juutalaisesta kirjallisuudesta ja joistakin Raamatun kohdista, niin kuin tästä juuri, ja apostolien teoissa on myös muutamia viitteitä tuosta synagoga Jumalan palveluksesta. Saadaan vähän käsitystä, mitä siellä tapahtuu. Siellä ilmeisestikin joka kerta luettiin Mooseksen kirjoja, eli lakia, ja sitten vapaasti valittuja vanhan testamentin profeettojen kirjoituksia. Ja sitten se, jolla sanottavaa oli näistä kirjoituksista, niin sai käyttää puheenvuoron, jota saarnaksikin voisi sanoa. Apostolien teoissa esimerkiksi kerrotaan luvussa 13, kun Paavali ja Siilas meni Antiokiassa synagogaan. Siellä luetaan lakia ja profeettoja, niin sanotaan, ja sitten siinä kerrotaan, että Paavalille ja Siilalle sanottiin, että jos haluatte lausua kehotuksen sanoja, niin puhukaa. Ja tämmöinen synagoga Jumalan palvelus oli nyt menossa tuossa Nasaretin synagogassa, ja tekstihän sanoo, että Jeesus oli tapansa mukaan menossa, tuli sinne, että hänellä oli se ihan tapana ollut, ja hänet siis tunnettiin siinä mielessä siellä, mutta tämä kerta on nyt sitten aika ainutlaatuinen. Jeesus lukee nyt profeettatekstiä ja valitsee sieltä Jesajasta tuon kohdan, minkä luvin ja mikä meillä evankeliumitekstissä nyt on, ja sen luettua Jeesus sanoo, että tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Ja sehän on tietenkin hätkähdyttävä hetki tuossa täytynee olla. Siis nuo paikalla olijat tunsivat kirjoituksia, tunnettiin profeettojen ennustukset, tiedettiin, että Jumala oli luvannut Messiaan tulla, joka tekee ihmeitä, Messiaan, jossa on pelastus. Messias-odotus oli suurta ja polttavaa juutalaisessa kansassa. Vuosisadat oli näitä profeettatekstejä luettu ja tutkittu ja mietitty ja pohdittu ja rukoiltu, ja yhtenä kirkkaana päivänä nyt sitten Jeesus lukee näitä tekstejä ja sanoo, että tänään ne nyt toteutuu. Tässä on kaikkien kirjoitusten täyttymys. Hän itse, Jeesus, on tämä kirjoitusten täyttymys, ja onhan se häkellyttävä hetki. Ja kun tätä kohtaa luetaan vähän eteenpäin sitten, mitä meidän tämän päivän tekstimme ei kerro, mutta jos tuota Luukkaan evankeliumin 4. lukua luetaan eteenpäin, niin siellä kerrotaan, että ensin ihmiset ihastuu, ihmetellään niitä armon sanoja, joita hänen suustansa lähti, mutta sitten myös heti kohta alkaa nurina ja narina, että eikös tämä ole se Joosefin poika. Ei oikein osattu tahdottu kuitenkaan uskoa, että tämä monille tuttu, siis ainakin ulkonäöltä tuttu, oman kaupungin poika, että hän voisi olla kirjoitusten lupaama Messias. Koska Jeesuksellahan oli tämän meidän ihmisten ulkomuoto, hän laskeutui kirkkaudestaan, otti orjan muodon, ei häntä ulkonaisesti voinut havaita mitenkään ihmeelliseksi, koska hän oli ihminen, vaikka oli myös sitten tosi Jumala, tosi ihminen ja tosi Jumala samassa persoonassa, mutta ulkonaisesti hän oli ihan ihmisen lainen. Hänhän toki teki sitten aivan huomattavia ihmeitä ja tunnustekoja ja opetti ja puhui aivan poikkeuksellisella tavalla, mutta siitä huolimatta mahdollisuus oli näköjään ihmisillä olla uskomatta. Kyllähän ihmeetkin aina voitiin, jos niin halutaan, niin keksittiin jokin selitys tai näin, että monet tietysti toki myös uskoivat ja tulivat vakuuttuneeksi, että Jeesus on tosiaan Messias ja maailman vapahtaja, itse Jumalan poika. Monet uskoivat, mutta monet eivät uskoneet, niin kuin on tänäkin päivänä. Mutta tämmöinen tilanne oli siis Nasaretin synagogassa. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Ajattelen, että kristillinen julistus ja saarna saisi kernaasti olla edelleenkin sellaista, että tulisi tunne, että tänään tässä ja nyt Jumala puhuu ja evankeliumi on valmis uskossa vastaanotettavaksi, että syntyisi paitsi synnin tuntoa myös armon ikävää ja Jeesuksen uskomista omaksi vapahtajaksi. Nythän emme tietenkään kristillisen seurakunnan palvelijat ja julistajat ja saarnaajat eivät ole samanlaisia kuin Jeesus. Jeesus puhui aina oikeita sanoja, Jumalan sanoja, eläväksi tekeviä sanoja, mutta periaatteessa ihan samaa sanomaa. Jeesushan testamenttasi sitten, julistakaa evankeliumia ja opettakaa noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kun Jeesus sanoi itse olevansa Messias ja sanoi itse antavansa itsensä uhriksi kaikkien puolesta, niin nyt tätä sitten hänen seuraajiensa tulisi julistaa, että sen hän totisesti teki. Hän antoi uhrin meidän kaikkien puolesta, meidän syntiemme tähden. Ja tiedoksi täytyisi tulla, että olemme syntisiä ihmisiä, mutta meillä on myös Jeesuksen tähden kaikkien syntien anteeksianto, hänen nimensä ja verensä tähden. Helposti hengelliset puheetkin valahtaa vähän semmoiseen yleiseen ympäripyöreyteen ja keskinkertaisuuteen. Yksi syy lienee se, että emme enää oikein uskalla nykyisin pitää Jumalan lakia mitenkään esillä. Ja Jumalan laki on semmoinen, että se tekee meistä syntisiä ihmisiä. Tai sanotaanko paremmin, se näyttää sen, että me olemme, vaikka emme tietäisi ja tuntisi. Mutta Jumalan laki näyttää meille sen, että me olemme syntisiä lainrikkojia Jumala edessä. Paavali roomalaiskirjeessä paljon tätä asiaa käsittelee erityisesti luvussa 7 ja sanoo muun muassa, että lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Mutta jos ei ole lain vaikutusta, niin ei myöskään ole synnin tuntoa ja mihinkä silloin tarvitsee myöskään syntistä vapahtajaa. Meidän olisi herättävä, että meidän syntimme ovat ihan oikeita ja todellisia syntejä, mutta niin on myös Herramme sovitustyökin ihan oikea ja todellinen, ja ihan oikeasti siihen saa uskossa tarttua ja omalle kohdalleen uskoa. Mutta nyt kun palataan tähän evankeliumin tekstiin, siinä Jeesus siis lukee profeetta Jesajan tekstiä ja sovittaa nämä lupaukset jotka on muuten hienoja, mahtavia lupauksia, tässä sanotaan, mitä Messias tuo, eli mitä Jeesus sitten toi. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Tätä kaikkea Jeesus tuli tekemään ja toteuttamaan. Tosin suuri kysymys, miten hän sen tekee, miten sorretut vapautuu ja mitä hyvää köyhät saavat kuulla. Raamatussa aika useinkin toistuu tämmöinen asia, että nimenomaan köyhille julistetaan evankeliumia. Vähän nyt toistan sitä, mitä sanoi jouluaato hartaudessa, mutta silloin oli kuulijoita niin vähän, ja ne, jotka kuuli, ei enää muista, niin voin varmaan vähän toistaa tätä asiaa, kuinka nimenomaan köyhille julistetaan evankeliumia, ilosanomaa. Vuorisaarnahan alkaa semmoisella sanalla, Jeesus sanoo, että autuaitavat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Jumalan valtakunta. Ja siinä tietysti tarkoitetaan nyt lähinnä tämmöistä hengellistä köyhyyttä, avuttomuutta, syntinsä tuntemista pyhän Jumalan edessä, kun ollaan näin tällä asenteella armon kerjäläisinä hänen edessään, niin hän myös sitten täyttää ja siunaa. Mutta kyllä Raamatussa monessa kohdin puhutaan ihan tavallisesta köyhyydestä, niin kuin tässäkin kohdassa. Varmaan ainakin myös ihan oikeasta köyhyydestä, tämmöisestä sosiaalisesta köyhyydestä. Ja aika usein Raamatussa on tämä, että näille köyhille julistetaan evankeliumia. Ja Jeesuksen myötä voi ylipäätään sanoa, että tuli semmoinen ihan uudenlainen myötätunnon kulttuuri tänne maailmaan, mitä ennen Jeesusta ei ollut. Esimerkiksi lapsen asema muuttui ihan täysin, kun Jeesus nosti lapsen suureen arvoon jopa esikuvaksi aikuisille, ja ennen kaikkea Jeesus oli itsekin lapsi, siis Jumala tuli ihmiseksi aloittaen sieltä, mistä ihmiset alkaa, eli hyvin pienestä. Hän oli, ja lapsen asema tosiaan muuttui sitten, kun kristillinen seurakunta otti vakavasti Jeesuksen sanat, ja näin muuttui sitten asenteet lapsia kohtaan, ja on myös sitten yleensä näitä köyhiä ja monilla tavoin päähän potkittuja, syrjään sysättyjä ihmisiä. Kun Jeesus vaelsi, niin yleensä kävi niin, että tämmöiset sairaat ja vähäosaiset ja syrjässä olevat, niin he ryömivät esiin koloistaan Jeesuksen lähelle. Hän veti heitä puoleensa. Toki meidän on sitten muistettava, että sekä köyhä ja rikas ja kaikki siltä väliltä, niin me olemme, ei köyhät ole sen parempia ihmisiä, koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja kaikki saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi, sanoo Paavali roomalaiskirjeessä. Mutta köyhillä ja monilla syrjään sysätyillä on se, sanoisiko, etu, että heillä ei ole omassa elämässä niin paljon, että mistä pitää enää kiinni, niin he ovat ikään kuin lähtökohtaisesti avoimia evankeliumille ja ottamaan vastaan myös Jumalan apua ja arvoa. Jokaisessa neljässä evankeliumissa Jeesus kertoo tämmöisen suuren totuuden, vähän eri sanoen, että joka elämänsä löytää, hän sen kadottaa, mutta joka elämänsä kadottaa minun tähteni, hän sen löytää. Ja mitä enemmän ihmisellä on tämmöistä omasta mielestään omaa, jota hän on löytänyt ja tahtoo pitää kiinni, lahjoja, viisautta, valtaa, voimaa, rahaa ja omaisuutta, niin hyvin usein niistä on hyvin vaikea luopua millään tavoin. Pikemminkin mieluummin, jos saisi vielä vähän lisää. Ja sen tähden Jeesus sanoo evankeliumissa, että rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Sen sijaan köyhille julistetaan ilosanoma. Rikkaan on vaikea päästä. Mä luvin Markuksen evankeliumista sitä kohtaa, missä tämä rikas nuorukainen tässä muutama päivä sitten. Ja oikein hätkähdin sitä kohtaa, koska siinä rikas nuorukainen lähtee murheellisena pois, ja sitten Jeesus sanoi tämän, että rikkaan on vaikea päästä. Mutta sitten Jeesus vielä jatkoi, hän sanoi opetuslapsille näin, että lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Se on aikamoinen sana, todella vaikea päästä. Ja voi vähän ajatella, että miten se niin on, kun mehän juuri yritetään kristilliset seurakunnat julistaa sitä, että kuinka kaikki on valmista ja armo on kaikille ja kaikki on valmiiksi tehty. Ja näinhän se on ja näin pitääkin julistaa. Jumala on kyllä todellakin tehnyt kaiken valmiiksi. Jeesus on kärsinyt syntien tuomion. Kenenkään ei tarvitse tehdä, ponnistella omia ansioita hankkia. Kynnys on siis erittäin matala, tai oikeastaan mitään kynnystä ei olekaan. Kaikki saavat tulla armoa omistamaan. Ja niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Näinhän laulamme ja luemme, että kaikkien synnit Jeesus kantoi. Mutta se on kuitenkin vaikeaa, koska se este ja vaikeus on täällä ihmispuolella. Juuri osittain tämän tähden, että kun kaikki on valmista ja kaikki on armosta ja yksin Jeesuksen tähden, niin sitä on hyvin vaikea meidän ihmisten jotenkin ottaa vastaan ja sisäistää. Tekeminen olisi helpompaa meidän mielestämme. Armosta on vaikea ottaa. Ja sitten tämän päivän aiheemme kannalta juuri, koska meillä on niin paljon itsellämme mielestämme yhtä ja toista, ja varsinkin jos on tätä omaisuutta, rikkautta ja rahaa, niin lopputulos on, että Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Näin Jeesus sanoi. Mutta siinä kun Jeesus sanoi näin, niin opetuslapset sitten ihmettelee ja esittää ihan aiheellisen kysymyksen Jeesukselle, kuka sitten voi pelastua? Niin Jeesus sanoi siinä näin, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Siis pelastuminen on sittenkin mahdollista, kun Jumala saa sen tehdä Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalalle se ei ole, meille se on mahdotonta, mutta Jumala voi tehdä mahdottomasta aivan mahdollisen. Ja jopa rikaskin voi pelastua, kun Jumala sen tekee Jeesuksessa. Niin, vielä tämä siis, sorretut köyhät. Sorretut pääsee vapauteen päivän evankeliumitekstissä, sokeat saavat näkönsä ja köyhille julistetaan ilosanoma. Mutta kuitenkin on muistettava, että evankeliumi ei ole mikään ensisijaisesti mikään maailmanparannusohjelma. Tämä kohta ja monet muut Raamatun kohdat monesti otetaan nyt niin, ja se on oikeastaan, sanoisin jopa, että se on suuri kiusaus kirkolle tänä päivänä, että lähdetään sitten näin sanomaan, että kirkon ensisijainen ja ykköstehtävä on taistella köyhiä ja sorrettujen puolesta ja antaa heikoille ääniä, taistella kaikkien mahdollisten hyvien asioiden puolesta ja olla ilmastonmuutosta vastaan ja kasvissyönnin puolesta ja niin edelleen. Kyllä tämänkin päivän tämä evankeliumiteksti sokeitten näön saamisesta, vangituiden vapauttumisesta, köyhille ilosanoman kuulemisesta, vaikka juuri sanoinkin, että se tarkoittaa ihan oikeita köyhiä, tavallisia köyhiä, mutta sittenkin pohjimmiltaan ehkä vielä enemmän sitä orjuutta ja köyhyyttä, mitä meillä jokaisella on hengellisesti. Siis me olemme jokainen ihminen synnin orjia ja pimeitä sillä tavoin, että me olemme hengellisesti sokeita. Ja ihmisen, ihan jokaisen, täytyy ensisijaisesti lähteä siitä omasta puserosta, tehdä parannusta omista synneistä. Ja se menee järjestys vähän niin kuin väärin, jos lähdetään, että me lähdetään niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista vallankumousta tekemään näiden Raamatun kohtien perusteella, koska sillä tavoin se ei onnistu, vaikka näitä rakenteita muutettaisiin ja ne muuttuisi, niin ihmisen synti ja pahuus jää kuitenkin sitten. Ja Paavalihan sanoi korintolaiskirjeessä tämmöisen ajatuksen, että jos me olemme laittaneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavimpia. Että jos me ajattelemme, että ja puhumme vaan kirkossa näistä sorrosta ja vapautumisesta ja kaikkien hyvien asioiden puolesta taistelemisesta, niin mehän ollaan silloin vähän kuin marksilaiset, jotka ajattelemme, että kaikki johtuu vain siitä, että minkälaiset olosuhteet on näin ulkonaisesti. Ja siinähän voimme sitten vilkaista tuonne itäblokkiin päin, että miten hyvin se filosofia toimi käytännössä. Se ei oikein toimi, jos unohdetaan nämä ihmisen sisäiset voimat, jotka valitettavasti on enimmäkseen pahoja ja synnin tahraamia. Ja nytkö tänään Jeesus julistaa tekstissä, että sorretut pääsee vapauteen, sokeat saavat näön, köyhille julistetaan evankeliumia, niin se on hengellistä, sisäistä, siis sokeuden aiheuttaja ja orjuuttaja on meillä synti, joka meissä asuu, mutta siitä Jeesus tuli meitä päästämään. Herra Jeesus voi muuttaa. Hän ei muuta ensisijaisesti yhteiskuntaa ja jotain ulkoisia rakenteita, vaan hän muuttaa sydämiä ja omia tuntoja. Ja sieltä kautta sitten, ihmisen kautta sitten ympäristöäkin parempaan suuntaan, kyllä saa tehdä sitten hyviä tekoja niin paljon kuin sielu sietää. Ja niille riittää kyllä tilaa tässä kärsivässä maailmassa. Mutta kaikki lähtee siitä lähtökohdasta. Ihminen sanoo, jokainen yksilö, armahda minua syntistä. Anna syntini anteeksi Jeesus nimesi ja veresi tähden. Ja hän antaa. Ja siellä missä syntien anteeksi anto on, siellä on elämä ja autuus, sanoi Luther aikoinaan. Siellä sokea saa näön, vangittu vapauteen ja köyhä saa omistaa ilosanoman, pelastuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.